Գլուխ 5-րդ. Ճիշտն ասած, Վարվարա Արդալյոնովնան եղբոր հետ ունեցած խոսակցության ժամանակ մի փոքր չափազանցրել էր իր տեղեկությունների ճշգրտությունը, թե իշխանը խնամախոսել է Ագլայա Եպանչինայի համար. Գուցե, որպես խորաթափանց կին, նա կանխագուշակել էր այն, ինչը պետք է պատահեր մոտիկ ապագայում. Կարող է պատահել ծխի պես ցնդած երազանքի դառնությունից. Երազանք, որին ճիշտն ասած ինքն էլ չէր հավատում, նա որպես մարդ չէր կարող հրաժարվել դժբախտությունը չափազանցնելով եղբոր սիրտը ավելի ևս թույն լցնելու բավականությունից, եղբոր, որին ի դեպ անկեղծորեն ու կարեկցաբար սիրում էր։ Բայց ամենայն դեպս նա իր ընկերուհիներից, Եպանչինաներից չէր կարող այդպիսի ստույգ տեղեկություններ ստանալ։ Եղել էին միայն ակնարկներ, թերասած խոսքեր, լրության մատնած մտքեր, հանելուկներ։ Բայց, կարող է պատահել, Ագլայայի քույրերը հենց նպատակով որևէ խոսք էին թռցրել բերաններից, որպեսի իրենք էլ որևէ բան իմանային Վարվարա Արդալյոնովնայից։ Կարող էր պատահել, վերջապես և այն, որ նրանք էլ չէին ուզում հրաժարվել իրենց ընկերուհուն, թեկուզ և մանկության, մի քիչ ձեռք առնելու կանացի բավականությունից։ Չէ, որ նրանք այդքան ժամանակվա ընթացքում չէին կարող չնկատել նրա դիտավորությունների գոնե մի փոքրիկ ծայրը։ Մյուս կողմից իշխանը ևս, թեև միանգամայն իրավացի էր, Լեբեդևին հավատացնելով, որ ոչինչ չի կարող հայտնել նրան և որ իրեն ուղղակի ոչ մի առանձնահատուկ բան չի պատահել, թերևս նույնպես սխալվում էր։ Հիրավի, կարծես բոլորին ինչ-որ տարօրինակ բան էր պատահել։ Ոչինչ չէր պատահել, բայց կարծես թե միևնույն ժամանակ շատ բան էր պատահել։ Հենց այս վերջինն էր կռահել Վարվարա Արդալյոնովնան իր կանացի ճիշտ բնաստով։ Սակայն, ինչպես պատահեց, որ Եպանչիների տանը հանկարծ բոլորը միանգամից համակվեցին միևնույն և համերաշխ մտքով, թե Ագլայային ինչ-որ հիմնավոր բան է պատահել և որ վճարվում է նրա բախտը, դա շատ դժվար է հերթով շարադրելը։ Բայց հենց որ փայլատակեց այդ միտքը միանգամից բոլորի գլխում, անմիջապես բոլորը միանգամից կանգնեցին այն տեսակետին, որ վաղուց արդեն ամեն ինչ նկատել էին և այդ ամենը պարզ էր դեռ աղքատ ասպետի ժամանակվանից, նույնիսկ ավելի առաջ, միայն այն ժամանակ դեռ չէին ուզում հավատալ այդպիսի անհեթեթությանը։ Այդպես էին պնդում քույրերը։ Իհարկե, Լիզավետա Պրոկոֆևնան էլ բոլորից առաջ կանխատեսել և իմացել էր ամեն ինչ, և վաղուց արդեն նրա սիրտը ցավում էր, բայց վաղուց թե նոր, հիմա հանկարծ իշխանի մասին եղած միտքը բոլորովին նրա սրտովը չէր, իսկապես այն պատճառով, որ նրան շփոթության մեջ էր գցում։ Այստեղ մի հարց էր առաջանում, որը պետք էր անմիջապես լուծել, բայց ոչ միայն չէր կարելի լուծել, այլ նույնիսկ բուն հարցը խեղճ Լիզավետա Պրոկոֆևնան որքան էլ չարչարվում էր, չէր կարող լիակատար պարզությամբ իր առաջ դնել։ Դժվար գործ էր։ Լավն է, թե լավը չէ իշխանը։ Այս ամենը լավ է, թե լավ չէ։ Եթե լավ չէ, որ անկասկած է, ապա հատկապես ինչով լավ չէ։ Իսկ եթե գուցե և լավ է, որ նույնպես հնարավոր է, ապա դարձյալ ինչով է լավ։ Ընտանիքի հայրն ինքը, Իվան Ֆյոդորովիչը, հասկանալի է, ամենից առաջ զարմացած էր, բայց հետո հանկարծ խոստովանություն արեց, որ ախր Աստված վկա, այս ամբողջ ժամանակ իրեն էլ է մի այդպիսի բան թվացել, որտեղից որտեղ, հանկարծ նրա մտքով էլ է անցնելիս եղել։ Նա անմիջապես լռեց իր կնոջ ահարկու հայացքի ներքո, բայց լռեց առավոտյան, իսկ երեկոյան, երբ կնոջ հետ մենակ էր և հարկադրված էր նորից խոսել, հանկարծ կարծես առանձնահատուկ առույգությամբ մի քանի անսպասելի մտքեր արտահայտեց։ Ախրստեության ինչ կա որ, լռություն։ Իհարկե այս ամենը շատ տարօրինակ է, եթե միայն ճիշտ է, և որ ինքը չի վիճում, բայց դարձյալ լռություն։ Իսկ մյուս կողմից, եթե գործին ուղիղ նայելու լինենք, ապա իշխան նախր Աստված վկա սքանչելի տղա է, և դե վերջապես ախր անունը, մեր տոհմական անունը, այդ անունը, այսպես ասած, տոհմական անվան օգնելու տեսք կունենա, որը հասարակության աչքում ստորացած վիճակում է գտնվում, այսինքն, այդ տեսակետից նայելով, այսինքն, որով հետև, իհարկե, բարձր հասարակությունը։ Բարձր հասարակությունը բարձր հասարակություն է, բայց եւ այնպես իշխանել հարստությունից զուրկ չէ, թեկուզ եւ նույնիսկ միայն որոշ հարստությունից։ Նա ունի եւ երկարատև լռություն եւ վերջնական անհաջողություն։ Ամուսնու խոսքերը լսելով Լիզավետա Պրոկոֆիևնան դուրս եկավ ամեն մի սահմանից։ Նրա կարծիքով ամբողջ տեղի ունեցածը աններելի եւ նույնիսկ հանցավոր ցնդաբանություն է, ֆանտաստիկ պատկեր, հիմար ու անհեթեթ։ Ամենից առաջ այն, որ այդ իշխանուկը հիվանդապուշ է, երկրորդ, հիմար է, ոչ բարձր հասարակությունն է ճանաչում, ոչ տեղ ունի այդ հասարակության մեջ։ Նրան ում կարող ես ցույց տալ, ուր խցկել։ Աններելի դեմոկրատի մեկն է, նույնիսկ մի խղճուկ աստիճանել չունի, եւ ինչ կասի Բելակոնսկայան։ Եվ այդպիսի, միթե այդպիսի ամուսին էինք պատկերացնում ու նախատեսում Ագլայեի համար։ Վերջին արգումենտը հասկանալի է, ամենագլխավորն էր։ Մոր սիրտը դողում էր այդ մտածմունքից, արյունով ու արցունքով էր ողողվում, թեև միաժամանակ ինչ-որ բան էր խլրտում այդ սրտի ներսում, որ նրան ասում էր, իսկ իշխանը ինչով չի այնպիսին, ինչպիսին մեզ պետք է։ Ահա, սեփական սրտի հենց այդ առարկություններն էին ամենից ավելի հոգս պատճառում Լիզավետա Պրոկոֆիևնային։ Ագլայեի քույրերին չգիտես ինչու դուր եկավ իշխանի մասին ծագած միտքը։ Նույնիսկ այնքան էլ տարօրինակ չէր թվում, մի խոսքով, նրանք նույնիսկ կարող էին հանկարծ բոլորովին նրա կողմն անցնել։ Բայց նրանք երկուսն էլ վճռել էին լռել։ Ընտանիքում մեկընդ միշտ նկատված էր, որ երբեմն ընտանեկան որևէ ընդհանուր եւ վիճելի կետում, որքան ավելի համառ ու անհողդողտ կերպով էին աճում Լիզավետա Պրոկոֆիևնային առարկություններն ու դիմադրությունները, դա առավել եւս բոլորի համար կարող էր նշան ծառայել, որ նա կարող է պատահել, արդեն համաձայնում է այդ կետին։ Բայց ասենք, Ալեքսանդրա Իվանովնան չէր կարող բոլորովին լռել։ Վաղուց արդեն նրան ճանաչելով որպես իր խորհրդատուն, մայրիկը հիմա ոպեն մեկ նրան կանչում էր եւ պահանջում նրա կարծիքը, իսկ գլխավորը հիշողությունները։ Այսինքն, այդ ինչպես պատահեց այդ ամենը, ինչու դա ոչ ոք չէր տեսնում, ինչու այն ժամանակ չէին ասում, այն ժամանակ ինչ էր նշանակում այդ զզվելի աղքատ ասպետը։ Ինչու մենակ ինքը, Լիզավետա Պրոկոֆիևնան է դատապարտված բոլորի մասին հոգ տանելու, ամեն ինչ նկատելու եւ կանխագուշակելու, իսկ մնացած բոլորը պիտի ագրավ հաշվեն եւ այլն եւ այլն։ Ալեքսանդրա Իվանովնան սկզբում զգույշ էր եւ միայն ասաց, որ իրեն բավականին ճիշտ է թվում հայրիկի այն միտքը, որ հասարակության աչքին շատ բավարար կարող է երևալ իշխան Միշկինին եպանչիններից մեկի համար ամուսին ընտրելը։ Կամաց-կամաց տականալով նա նույնիսկ ավելացրեց, որ իշխան ամենևին էլ հիմար չէ եւ երբեք այդպիսին չի եղել, իսկ ինչ վերաբերում է կշռին, ապա ախր Աստված գիտի, թե մի քանի տարի հետո մեզ մոտ Ռուսաստանում ինչը կհամարվի կարգին մարդու կշիռը։ Արդյոք առաջվա պես պարտադիր հաջողությունը ծառայության մեջ, թե մի ուրիշ բան։ Այդ ամենին ի պատասխան մայրիկը անմիջապես պարզ ու որոշ ասաց, որ Ալեքսանդրան ազատամիտ է, եւ որ այդ ամենը նրանց անիծյալ կանացի հարցից է։ Ապա կես ժամ անց մեկնեց քաղաք, իսկ այնտեղից կմեկնի կղզին, որպեսզի հանդիպի Բելակոնսկայային, որը կարծես դիտմամբ այն ժամանակ Պետերբուրգում էր գտնվում, բայց իդեպ շուտով մեկնելու էր։ Բելակոնսկայան Ագլայայի կնքամայրն էր։ Պարավ Բելակոնսկայան լսեց Լիզավետա Պրոկոֆիևնայի բոլոր տենդագին ու հուսահատ խոստովանությունները եւ բոլորովին չհուզվեց ինքն իրեն կորցրած ընտանիքի մոր արցունքներից, նույնիսկ ծաղրաբար նայեց նրան։ Դա մի սարսափելի բռնակալուհի էր։ Մտերմության մեջ, նույնիսկ ամենահնամենի, չէր կարող հանդուրժել հավասարությունը, իսկ Լիզավետա Պրոկոֆիևնայի վրա նայում էր ուղղակի որպես իր պրոտեժեի վրա, ինչպես եւ 35 տարի առաջ, եւ ոչ մի կերպ չէր կարող հաշտվել նրա կտրուկ ու ինքնուրույն բնավորության հետ։ Նայմիչայլոց նկատեց, որ կարծես թե այստեղ բոլորը ըստ իրենց մշտական սովորության շատ են առաջ վազել եւ լուն ուխտ շինել, որ ինչքան իրականջին հասել է, չի համոզվել, որ նրանց մոտ իսկապես որևէ լուրջ բան է պատահել, որ ավելի լավ չէ սպասել, ինչեւ մի որևէ բան պատահի, որ իր կարծիքով իշխան օրինավոր երիտասարդ է, թեև հիվանդ է, տարօրինակ և չափից ավելի աննշան։ Ամենից վատն այն է, որ նա սիրուհուն բացահայտորեն է պահում։ Լիզավետա Պրոկոֆիևնան շատ լավ հասկացավ, որ Բելակոնսկայան մի քիչ բարկացած է Եվգենի Պավլովիչի անհաջողության համար, որին ինքն էր հանձնարարել։ Նա Պավլովսկ վերադարձավ ավելի ևս գրգռված, քան միջև Պետերբուրգ գնալն էր, և բոլորին բաժին հասավ գլխավորապես նրա համար, որ խելագարվել են, որ ուղղակի ոչ ոք գործերն այդպես չի տանում, որ մենակ իրենք են այդպես, ինչ կարիք կար աճապարելու, ինչ ստացվեց, ինչքան հետամուտ եմ լինում, ոչ մի կերպ չեմ կարող եզրակացնել, թե իսկապես մի բան ստացվել է, սպասեցեք, դեռ կստացվի, ինչ ասես, որ չէր կարող թվալ Իվան Ֆյոդորովիչին, հոլուն ուղտ չպիտի շինեին, և այլն, և այլն։ Նշանակում է այնպես էր ստացվում, որ պետք էր հանդարտվել, սառնարյունը նայել ու սպասել։ Բայց ավաղ հանգստությունը նույնիսկ 10 րոպե չտևեց։ Սառնարյունության առաջին հարվածը հասցվեց այն տեղեկություններով, թե ինչ էր տեղի ունեցել մայրիկի բացակայության ժամանակ, երբ նա Կամինի կղզի էր գնացել։ Լիզավետա Պրոկոֆիևնայի ուղևորությունը տեղի էր ունեցել հաջորդ առավոտ նրանից հետո, երբ նախորդային իշխանը ժամը 10-ի փոխարեն եկել էր ժամը 1-ին մոտ։ Քույրերը մոր անհամբեր հարցուփորձին պատասխանում էին շատ մանրամասն և նախ և առաջ, որ ուղղակի կարծես թե ոչ մի բան չի պատահել նրա բացակայությամբ, որ իշխանը եկել է, որ Ագլայանի երկար ժամանակ, մոտ կես ժամ, դուրս չէր գալիս նրա մոտ, հետո եկավ և հենց որ եկավ, անմիջապես իշխանին առաջարկեց շախմատ խաղալ։ Որ իշխանը նույնիսկ շախմատի քայլերը չգիտի, և Ագլայան իսկույն հաղթեց նրան։ Տրամադրությունը շատ բարձրացավ և Սաստիկ ամաչեցնում էր իշխանին նրա խաղալ չիմանալու համար, Սաստիկ ծիծաղում էր նրա վրա, այնպես որ նույնիսկ խղճալի էր իշխանի վրա նայելը։ Սաստիկ ծիծաղում էր նրա վրա, այնպես որ նույնիսկ խղճալի էր իշխանի վրա նայելը։ Հետո առաջարկեց թուղթ խաղալ, դուռակ, բայց այստեղ բոլորովին հակառակը ստացվեց։ Իշխանն այնպես ուժեղ էր դուռակ խաղում, ինչպես պրոֆեսորը։ Խաղում էր վարպետորեն։ Ագլայան և խարդախություն էր անում, և թղթերն էր փոխում, և հենց նրա աչքի առաջ գողանում էր, բայց և այնպես իշխանն ամեն անգամ նրան հիմար էր թողնում, մոտ 5 անգամ իրար վրա։ Ագլայան սարսափելի կատաղեց, նույնիսկ բոլորովին իրեն կորցրեց։ Իշխանին այնպիսի կծու խոսքեր ու հանդուգն բաներ ասաց, որ նա արդեն դադարեց ծիծաղելուց և բոլորովին գունատվեց, երբ նա իշխանին ասաց վերջապես, որ իր ոտք այս սենյակում չի լինի, քանի դեռ նա այստեղ նստած կլինի, և որ նույնիսկ նրա կողմից անամոթություն է իրենց տուն գալը, այն էլ գիշերով ժամը 1-ին, այն ամենից հետո ինչ եղել է։ Հետո դուրս շրխկացրել ու դուրս է եկել։ Իշխանը գնացել է ինչպես մեռելա տնից, չնայած իրենց բոլոր մխիթարանքներին։ Հանկարծ իշխանի գնալուց քառորդ ժամ չանցած, Ագլայան վերևից պատշգամբ է վազել այնպիսի շտապողականությամբ, որ նույնիսկ աչքերը չի սրբել, իսկ աչքերը արցունքոտ էին լացից։ Իսկ ցածր վազել նրա համար, որ եկել էր Կոլյան և մի ոզնի էր բերել։ Նրանք բոլորը սկսել են ոզնուն նայել։ Ի պատասխան նրանց հարցերի Կոլյան բացատրել է, որ ոզնին իրենը չէ, այլ որ ինքը հիմա գալիս է ընկերոջ, մի ուրիշ գիմնազիստի, Կոստյա Լեբեդևի հետ, որը մնացել է փողոցում և ամաչում է ներս գալ, որովհետև ձեռքին կացին կար։ Որ թե կացինը, թե ոզնին, նրանք հիմա գնել են հանդիպած գյուղացուց։ Ոզնին գյուղացին ծախում էր և նրա դիմաց վերցրել էր 50 կոպեկ, իսկ կացինն արդեն իրենք էին համոզել, որ ծախի, որովհետև տեղն էր եկել և շատ լավ կացին էր։ Այստեղ հանկարծ Ագլայանը սկսել էր Սաստիկ կպչել Կոլյայի օձիքից, որ անմիջապես իրեն ծախի ոզնին, կաշվից դուրս էր գալիս, նույնիսկ Կոլյային սիրելի անվանեց։ Կոլյան երկար ժամանակ չէր համաձայնում, բայց վերջապես չդիմացավ ու կանչեց Կոստյա Լեբեդևին, որն իսկապես ներս մտավ կացինը ձեռքին և շատ անհարմար զգաց։ Բայց այստեղ հանկարծ պարզվեց, որ ոզնին բոլորովին էլ նրանցը չէ, այլ պատկանում է ինչ-որ մի երրորդ տղայի, Պետրովին, որը նրանց երկուսին փող է տվել, որ նրա համար ինչ-որ մի չորրորդ տղայից գնեն Շլոսերի պատմությունը, որը այն տղան փողի կարիք ունենալով ծախում էր ձեռնտու գնով։ Որ նրանք գնացին Շլոսերի պատմությունը գնելու, բայց չդիմացան և գնացին Ոզնին, այնպես որ նշանակում է, թե Ոզնին, թե Կացինը պատկանում են այն երրորդ տղային, որին և հիմա նրանք տանում են Շլոսերի պատմության փոխարեն։ Բայց Ագլայան այնպես էր կպել, որ վերջապես սիրտ արին Ոզնին ծախել նրան։ Հենց որ Ագլայան Ոզնին ստացել է, անմիջապես Կոլյայի օգնությամբ նրան դրել է մի զամբյուղի մեջ, անձեռոցիկով ծածկել և սկսել է խնդրել Կոլյային, որ հենց հիմա և առանց որևէ տեղ անցնելու Ոզնին տանի իշխանին իր կողմից, խնդրելով ընդունել ի նշան ամենախորին հարգանքի։ Կոլյան ուրախությամբ համաձայնել է և խոսք տվել, որ կտանի, բայց անմիջապես ձյութ է դարել։ Ինչ է նշանակում Ոզնին և նման նվերը։ Ագլայան պատասխանել է, թե նրա գործը չէ։ Նա պատասխանել է, թե համոզված է, որ սա այլաբանություն է։ Ագլայան բարկացել է նրա խոսքը կտրել, թե նա անպիտան տղա է և ուրիշ ոչինչ։ Կոլյան անմիջապես նրան առարկել է, որ եթե ինքը հանձին նրա չհարգեր կնոջը և բացի այդ իր համոզմունքները, ապա անմիջապես կապացուցեր Ագլայային, որ կարող է պատասխանել նման վիրավորանքին։ Բայց վերջացավ նրանով, որ Կոլյան այնուամենայնիվ ոգևորված գնաց Ոզնին տանելու, իսկ նրա հետևից վազում էր Կոստյա Լեբեդևը։ Ագլայան չհամբերեց և, տեսնելով, որ Կոլյան շատ է թափահարում զամբյուղը, նրա հետևից բղավեց պատշգամբից. «Խնդրեմ, Կոլյա, հանկարծ չգցեք, սիրելիս»։ Կարծես նրա հետ հենց նոր կռված չլիներ։ Կոլյան կանգ առավ և նույնպես կարծես նոր կռված չլիներ, մեծագույն պատրաստակամությամբ բղավեց. «Չէ, չեմ գցի, Ագլայա Իվանովնա, միանգամայն հանգիստ եղեք»։ Եվ նորից գլխապատառվազեց։ Ագլայան դրանից հետո անասելի հրհրաց և չափազանց գոհ վազեց իր սենյակը, և հետո ամբողջ օրը շատ ուրախ էր։ Այդպիսի տեղեկությունները բոլորովին շշմեցրին Լիզավետա Պրոկոֆյովնային, կարծես թե ինչ էր եղել որ, բայց երևում է նրա տրամադրությունը շատ փոխվեց, նավերին աստիճանի անհանգստացած էր, և գլխավորը Ոզնին, ինչ է նշանակում Ոզնին, այստեղ ինչ է պայմանավորված, այստեղ ինչ է ենթադրվում, դա ինչ նշան է, ինչ հեռագիր է։ Անցմին խեղճ Իվան Ֆյոդորովիչը, որը պատահմամբ այդտեղ էր հարցաքննության ժամանակ, իր պատասխանով բոլորովին փչացրեց ամբողջ գործը։ Նրա կարծիքով այդտեղ ոչ մի հեռագիր չկար, այլ որ Ոզնին ուղակի Ոզնի է և միայն այդքան թերևս, բայց դրանից նշանակում է նաև բարեկամություն, վիրավորանքների մոռացում և հաշտություն։ Մի խոսքով այդ բոլորը չարաճճիություն է, բայց բոլոր դեպքերում անմեղ և ներելի։ Փակագծերի մեջ նկատենք, որ նա կատարելապես կռահել էր։ Իշխանը Ագլայայի մոտից տուն վերադառնալով, նրա կողմից ծաղրված ու վրընդված, արդեն մոտ կես ժամ նստած էր ամենամռայլ հուսահատության մեջ ընկած, երբ հանկարծ հայտնվեց Կոլյան Ոզնին հետը։ Երկինքն անմիջապես պարզվեց։ Իշխանը կարծես հայրիավ իմեռելոց, հարցու փորձ էր անում Կոլյային, կախվում էր նրա ամեն մի խոսքից, մի տասն անգամ կրկնում էր հարցը, երեխայի պես ծիծաղում էր, սեղմում էր երկու ծիծաղող և վճիտ հայացքով նրան նայող տղաների ձեռքը։ Նշանակում է այնպես էր ստացվում, որ Ագլայան ներում է, և իշխանին նորից կարելի է գնալ նրա մոտ հենց այսօր երեկոյան, իսկ դա նրա համար ոչ թե գլխավորն էր, այլ նույնիսկ ամեն ինչ էր։ «Ինչպիսի մանուկներ ենք դեռ, Կոլյա, և ինչ լավ է, որ մենք մանուկներ ենք», արփեցած բացականչեց նա վերջապես։ «Ուղղակի նա սիրահարված է ձեզ, իշխան, և ուրիշ ոչինչ», հեղինակավոր ու ազդեցիկ պատասխանեց Կոլյան։ Իշխանը բռնկվեց, բայց այս անգամ ոչ մի խոսք չասաց, իսկ Կոլյան միայն հրհրում և ծափ էր տալիս։ Մի րոպե անց իշխանն էլ ծիծաղեց, իսկ հետո մինչև երեկո ամեն 5 րոպեն մեկ նայում էր ժամացույցին, թե արդյոք շատ ժամանակ է անցել և շատ է մնում իր իկվան։ Բայց տրամադրությունը հաղթանակեց։ Լիզավետա Պրոկոֆյովնան վերջապես չդիմացավ և ենթարկվեց հիստերիկ րոպեին։ Չնայած ամուսնու և աղջիկների բոլոր առարկություններին, Նա անմիջապես ուղարկեց Ագլայային կանչելու այն նպատակով, որ արդեն նրան տա վերջին հարցը եւ նրանից ստանա ամենապարզ եւ վերջին պատասխանը։ Որպեսզի այս ամենը միանգամից վերջացնեմ եւ ուսերիցս թոթափեմ, այնպես որ արդեն այլևս չհիշեմ։ Այլապես, հայտարարեց նա, ես մինչև իրիկուն էլ չեմ ապրի։ Եվ միայն այստեղ բոլորը գլխի ընկան, թե ինչ անմտության են հասցրել գործը։ Բացի շինծու զարմանքից, զայրույթից, քրքիջից ու ծաղրից, իշխանի ու բոլոր հարցաքննողների նկատմամբ, Ագլայայից ոչինչ չիմացան։